Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 28-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Խորհրդարանում ավարտվել են բոլորովին վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի քննարկումները։ Էրդողանը ռուսական ինքնաթիռը կործանելու համար ներողություն է խնդրել Ռուսաստանից, վաղը տեղի ունենալու Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց։ Ինչպես են այս քայլին արձագանքում Ռուսաստանում և Թուրքիայում։ Կալանավորված անդիմադիր գործիչ ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբանները Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչ դատարանում։ Շարունակվում է Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղը մեկնարկում է Գերմանիայի արտգործնախարար ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի երրորդ այցը հարավային Կովկաս։ Շտայնմայերը կայցելի Հայաստան, Ադրբեջան եւ Վրաստան, այս մասին հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը հում կատարելով ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանությանը։ Բաքվում եւ Երևանում քննարկումների հիմնական թեման լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Բացի այդ, հուլիսի 1-ին Շտայնմայերը Թբիլիսիում կմասնակցի ԵԱԿ-ի խորհրդարանական ասամբլեայի ամենամյան իստի բացման առողջանը, ասվում է Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանատան տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան, մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների հավաքին, այս մասին այսօր հաղորդել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա։ Մանրամասնելով, նախարարները կքննարկեն տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության խնդիրները եւ փոխգործակցությունը միջազգային ասպարեզում։ Իսկ մինչ այդ այսօր Սերգեյ Լավրովը մեկնել է Փարիզ, որտեղ տեղի կունենա ական հանդիպում Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ, ռուսաստանցի եւ ֆրանսիացի արտգործնախարարների քննարկման թեմաներից մեկն էլ Ղարաբաղյան հարցն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման լրության կարիք ունի, այս մասին այսօր հայտարարել է ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ընդգծելով այժմ դրա վրա պետք է աշխատեն դիվանագետներն ու փորձագետները, կարևոր է այնպես անել, որ խնդրի կարգավորումը տեղափոխվի հստակ իրական հարթություն։ Նախարարության ճապազրույցի ժամանակ ասել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ վաղը կկայանա հեռախոսազրույց Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի միջև 10 ռուսական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումն այսօր ՏՏ Հաբեր հեռուստաալիքի եթերում շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի և Ղազախստանին Ռուսաստանի հետ իր երկրի հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու համար։ Բունդեսագի հատուկ նիստին ելույթ ունենալով Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ է արել Մեծ Բրիտանիային կողմնորոշվել Եվրամիության հետ ապագա հարաբերությունների հարցում, ընդ որում կանցլերի խոսքերով Լոնդոնի դիրքորոշումը պետք է հստակեցվի մինչև Բրյուսելում տեղի ունենալիք Եվրամիության գագաթնաժողովը, այսինքն մինչև օրվա ավարտը։ Գերմանիան և Եվրամիությունը պաշտպանելու են իրենց շահերը Մեծ Բրիտանիայի հետ բանակցությունների ընթացքում, հայտարել է Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը օրինական է ճանաչել եւ այդպիսով անփոփոխ թողել Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ կայացված դատավճիռը, որի համաձայն հայազգի գործարարը մեղավոր է ճանաչվել $700,000 հափշտակելու մեջ ու դատապարտվել 4 տարվա ազատազրկման։ Ավելի վաղ դատական նիստը հետաձգվել էր դատավորների կողմից բողոքի փաստարկները լրացուցիչ ուսումնասիրելու անհրաժեշտության կապակցությամբ։ Այսքանն ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում ավարտվեցին բոլորովին վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի քննարկումները։ Սպասվում է, որ այն առաջին ընթերցմամբ կվիարկվի վաղը։ Հիշեցնենք, այս նախագիծն իշխանության և ընդդիմության միջև ձեռքբերված համաձայնության արդյունքն է, որը մի շարք ընդդիմադիր գործիչների պնդմամբ հնարավոր ընտրակեղծիքները բացառելու լավ հնարություն է ընձեռում։ Փոփոխությունների այս նախագծի կենսագործումը, սակայն, բարի բուն իմաստով փող արժե։ Նախատեսված տեխնիկական խնդիրները լուծելու համար $16 միլիոն փող է անհրաժեշտ։ Դրանով նախատեսվում է ձեռք բերել մատնահետքերը ստուգող սարքերքը, վերկությունը կազմակերպել միայն նույնականացման քարտերով, դրանք անվճար տրամադրելով ընտրողներին, տեղամասերում տեղադրել տեսախցիկներ, ընտրական գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն օրերս ասել էր, որ փոփոխությունների այս նախագիծն օրենքի ուժ կստանա միայն այն դեպքում, եթե կառավարությունը մինչև սեպտեմբերի 1-ը ձեռք բերի անհրաժեշտ գումարը։ Ընդդիմությունն էլ հակադարձում էր, որ փողի խնդիրը պատրվակ են դարձնում պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչելու համար։ Ու չնայած այս վեճին, գումարի հարցը կարծես թե լուծվում է։ Խորհրդարանից Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Խորհրդարանն այսօր ավարտեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների քննարկումն առաջին ընթերցմամբ, քվեարկությունը կկայանա վաղը։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, կոնսենսուսը ողջ ընտրական օրենսգրքի շուրջ չի կայացվել։
Սա կոնսենսուս չի ընտրական օրենսգրքի շուրջ, քանի դեռ մնում են վարկանիշային տարածքային ցուցակները, ընտրական օրենսգիրքը մեզ համար անընդունելի է լինելու։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը զարմանքով նկատեց, քաղաքական համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո կարծում էր խորհրդարանում բուրըն բանավեճեր չեն լինի։
Խոսում ենք, որ այս պետք է նշվի, շամպայներ պետք է պայթեցնենք, չգիտեմ, խմենք, նշենք, շնորհավորում ենք մեկս մյուսին, ընդամենը տևեց մեկ գիշեր։ Չգիտեմ, վատ երաստեսակ արտնացակ, թե ինչ արեցիք, դրանից հետո տրամադրությունն ու այս տրամաբանությունը 180 աստիճանով փոխվեց։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կոշտ քննադատության ենթարկեց իշխանության եւ ընդդիմության համաձայնեցված փաստաթուղթը։
Կարող ենք ասել, որ այս պահին քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին թշնամու կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ հարցակման օրը եւ հարցակման ձևերը։ Այս ծրագիրը տապալելու համար մենք ինքներս պետք է լինենք նախահարցակ, ոչ թե սպասենք հերթական ընտրություններին այդ հարցակմանը, որով պետք է նորից օտարեն մեզանից մեր իշխանությունը, այլ ինքներս գնանք և վերցնենք մեզ պատկանող իշխանությունը։
ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նայարա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ կողմ են սեղանին դրված բարեփոխումներին եւ քննադատեց այն ուժերին, որ կողմ չեն համաձայնությանը ընտրական օրենսգրքի շուրջ։
Նրանց սկզբունքն է, ինչքան վատ, այնքան լավ։ Նրանց ձևակերպումն է, ամեն ինչ փլվի, միայն այս փլատակների տակ տեսնեն նաեւ իշխանության ոտքերը։
Այս բարեփոխումները, երբ ընդունվեն խորհրդարանի կողմից, կյանքի կկոչվեն միայն այն դեպքում, եթե գտնվի դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը, խորհրդարանի ամբյոնից շեշտեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Եթե պակասող գումարի հայթայթման հարցը կառավարությունը չի լուծում, լինի դա նոր դոնորների միջոցով, թե բյուջեի հաշվին, մենք հանգիստ կկարողանանք եզրակացնել, որ իշխանությունները ուղղակի դրժում են ձեռք բերված համաձայնությունը։ Հուսով եմ, այդպես չի լինի։
Ընտրական օրենսգրքի հեղինակներից կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը նշեց, կփորձեն ֆինանսավորում գտնել, սակայն բացառեց, որ գումարը կվերցնեն բյուջեից։
Դա ամեն ինչի նշանակում, որ պակասող գումարը մենք պատրաստվում ենք մեր բյուջեից տրամադրել։ Եվ այո, ակնկալում ենք բոլոր այն ուժերով, ովքեր գնահատում են այս համաձայնությունը, համատեղ աշխատանքը համապատասխան գումարների հայթայթման հարցում։
Հանրապետական խմբակցությունից Լևոն Մարտիրոսյանը գիտի, թե անհրաժեշտության դեպքում որտեղից կարելի է հայթայթել բարեփոխումների համար անհրաժեշտ գումարը։
Թող սա հումոր չլինի, ես հենց նոր կարդում եմ, որ մեր տաղանդավոր ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանի համար Մանչեսթեր Յունայթեդ թիմը 26 միլիոն ֆունտ ստերլինգի առաջարկել, կարծում եմ կարելի է իր գործակալին դիմել, մի պունկտ, մի կետ այնտեղ գրել, որ Հենիկ Մխիթարյանի հայրենիքի ժողովրդավարության հետագա զարգացման համար մի որոշ գումար հատկացներ։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը շեշտեց, եթե անգամ գումարները չհայթայթեն, արդեն իսկ Հայաստանի քաղաքական դաշտը շատ կարևոր ձեռքբերում ունի։
Մի փաստաթուղթ, որը ճանապարհային քարտ է ցույց տալիս, ինչպես պետք է քաղաքական ուժերը շարունակեն բարեփոխել ընտրական համակարգը։ Սա արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում եմ ես համարում։ Եվ ուրեմն եկեք իսկապես պտուղը պտղաջրի հետ չթափենք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, դոնորները բավականաչափ գումար ունեն Հայաստանի ընտրություններն ավելի ժողովրդավար դարձնելու համար։
Դուք ինչ եք կարծում, այդ դոնոր կազմակերպությունների մազգային արժեքները այլասրելու համար գումարներ կլինեն, կրթական համակարգը ժամանակին տարիներ առաջ ամեն ինչ դեր դնեին, որ կայացած կրթական համակարգը քայքայելու համար գումարներ կլինեին, տարբեր ակցիաների համար գումարներ կլինի, ժողովրդավարությունը զարգացնելու համար գումարներ չի լինի։ Դա իրենց համար ոնց որ Խաղաղ օվկիանոսից մի բաժակ ջուր վերցրեց, մեզ համար են դրանք մեզ գումարներ։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով դոնոր կազմակերպությունները պատրաստ են գումարներ տրամադրել, սակայն մի պայմանով, որ կառավարությունը ևս մասնակցություն ունենա բարեփոխումներին իր լուրջ տրամադրվածությունը փաստելու համար։
Ծիծաղելի է թվում այն պատճառաբանություն, թե ընդամենը $5 million չի երիքում, շատ լավ բան է, բոլորը համաձայն են, հանրապետական կուսակցությունը համաձայն, բայց այդ չեղած 5 միլիոնի պատճառով կարող է ամբողջ մի ծրագիր չեղյալ հայտարվ և այսպես մեծ հաղորդակցություն 2022-ին իրենք դա կիրառեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4+4+4 ձևաչափի շրջանակներում ընթացող բանակցություններին հիշեցնենք, նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն էին մասնակցում։ Վերջիններս սակայն հրաժարվել էին իրենց ստորագրությունը դնել օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ իշխանության և ընդդիմության միջև ձեռքբերված վերջին համաձայնության վրա։ Օրենսգրքի փոփոխություններին առնչվող զարգացումներին հետևող հասարակական կազմակերպությունները այժմ էլ պնդում են, որ ինչպես օրենսգիրքը, այնպես էլ փոփոխությունների նախագիծը լիարժեքորեն չի արձագանքում նորմալ ընտրական գործընթաց մակերպելու պահանջներին։ Արվող փոփոխությունն էլ ավելի շուտ կոսմետիկ է։ Նանե Սահակյանն է զրուցել քաղաքասարակության ներկայացիչների հետ։
Հայաստանում ընտրություններ դիտարկելու բազմամյա փորձ ունեցող կազմակերպությունները վստահ են, ցանկության դեպքում իշխանությունները կարող են գտնել պահանջված $16 million իրեն ձևակերպմամբ, քիչ թե շատ թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Գյումրիի ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը պատրաստ է մատնացույց անել, թե պետական բյուջեի որ հատվածներից կարելի է կրճատումներ անել։
Բացարձակ անընդունելի է մարդու իրավունքը և ընտրական իրավունքի արդար կիրառումը ման մեջ տնել օտարերկրափողերից 15-16 միլիոն եվրոն, այն թիվը չէ, որ իշխանությունը ուզենա իր կրպանները քրքրել ու չգտնել։ Հեշտությամբ բյուջեի միջից ինքը կարող է վերցնել, օգտագործել մի քիչ իր շռայլությունները նվազեցնելով։
4+4+4 ձևաչափով բանակցություններին մասնակցած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոանիսյանը համակարծիք է այս հարցում. $16 million հանուն ավելի թափանցիկ ընտրությունների կգտնվի, եթե ցանկություն լինի։
Տեսեք, իշխանությունը փողնի Դիլիջանում, չգիտեմ, ֆինանսական ոլորտի վրա թանկ-թակ հյուրանոցներ կառուցելու համար, իշխանությունը փողնի շքեղ մեքենաների համար։
Երկարատև բանակցությունների արդյունքում փոփոխված ընտրական օրենսգրքի ընդունումից ժամեր առաջ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կրկին պնդում են, նոր ընտրական օրենսգիրքը այնուամենայնիվ ոչ թե առաջընթաց, այլ հետընթաց է արձանագրում։ Ըստ ընդունված փոփոխությունների, ընտրությունները ընտրատեղամասերում կտեսանկարահանվեն, կներդրվի մատնահետքերի էլեկտրոնային գրանցման համակարգ, ընտրելու համար կկիրառվեն միայն նույնականացման քարտեր, իսկ ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները պահանջի դեպքում կտրվի վստահված անձանց։
Մտահոգությունները մեծ չափով պայմանավորված են նրանով, որ հանրային վերահսկողության լծակները շատ ավելի թույլացել են, և երաշխիքները դիտողների իրավունքների իրացման համար շատ փոքրացել են, և մենք չենք տեսնում հնարավորություն այդ պայմաններում լավ ընտրությունը իրականացնելու համար։
Տրանսպարենսի Հայաստանի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով, դիտորդների և ԶԼՄ-ների իրավունքների սահմանափակումից բացի լուրջ խնդիր է այսպես կոչված տարածքային ցուցակների հարցը, որի փոփոխման մասին իշխանությունները բանակցությունների ընթացքում լսել անգամ չէին ցանկանում։
Համառությունը, որով որ պաշտպանվում էր այդ դրույթը, ըստ էության ապացուցում էր, որ դա շատ կարևոր գործիք է լինելու ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցություն գործելու համար։
Իոանիսյանի խոսքով, քաղաքասարակության ներկայացուցիչների շրջանում մտավախություն կա, որ տարածքային ցուցակների պատճառով ընտրողները լուրջ չեն վերաբերի Հայաստանում 5 տարին մեկ անցկացվող միակ համապետական ընտրությանը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության հետ Հայաստանի քաղաքացիները իրենց ապագան չեն կապում։ Հայաստանի քաղաքացիները իրենց ապագան կապում են համապետական ընտրությունների հետ։ Այդ է պատճառը, որ միշտ համապետական ընտրությունների ժամանակ իշխանությունները պրոբլեմ են ունենում հայ հիմնական նախագահականի ժամանակ։ Հիմա մտահոգություն կա, որ ռեյտինգային կամ տարածքային ցուցակների ներդրմամբ իշխանությունը կկարողանա հասնել նրան, որ քաղաքացիները ազգային ժողովի ընտրություններին վերաբերվեն այնպես եւ այն ու կարելի ասել անլրջությամբ, որով որ վերաբերվում են թիմ ընտրություն։
Անկախ նրանից 16 միլիոնը կհայթայթվի թե ոչ, 3 ազգային ժողովում կառավարության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ հասարակական կազմակերպությունների պահանջով կվերացվեն դիտորդների համար պարտադիր քննությունները։ Իոաննիսյանը պնդում է, գուցե այս եւ մի քանի այլ դրական փոփոխություններ հնարավորություն կտան ավելի լավ վերահսկել ընտրությունը, սակայն միևնույնն է, ըստ նրա, սահմանադրական փոփոխություններից հետո ներդրված նոր ընտրական համակարգը համարյա անհնար կդարձնի իշխանապողությունը Հայաստանում։
Եթե նախկինում մենք ունենք նորմալ ընտրական համակարգ, հա, կար համամասնական ընտրակարգ, հիմնականում կար մեծամասնական ընտրակարգ, կար նախագահի ուղղակի ընտրություններ եւ այլն, հիմա այդ ամեն ինչը ոչ միայն դուրս է գալիս, այլ նաեւ մտնում է այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգ։
Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընդդիմությունը թեկուզև աղոթույսեր է պայպայում, թե փոփոխված ընտրական օրենսգիրքի իշխանապողության հնարավորություն կտա, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ըստեյության արդեն բացառել է նման հերանեկարը։ Նախորդին Reuters գործակալությանը տված հարցազրույցում Սարգսյանը թեև նշել է, թե հանրապետականի պարտության դեպքում քաղաքականության մեջ անելիք այլևս չի ունենա, սակայն անմիջապես էլ ծիծաղելով բացառել է դրա հնարավորությունը։ Ինչպես են նախագահի այս հարցազրույցին արձագանքում քաղաքական ուժերը, այս հաղորդումը եւս Տաթևիկ Լազարյանն է պատրաստել։
Ինչու է նախագահ Սերժ Սարգսյանն այդքան վստահ, որ հանրապետականը հաղթելու է հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում։ Իշեցնեմ, Reuters-ին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն ընդգծել էր, թե հանրապետականի պարտության դեպքում քաղաքականության մեջ անելիք այլևս չի ունենա, ապա ծիծաղով բացառել էր դրա հնարավորությունը։
Ոչ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը բնական է համարում Սերժ Սարգսյանի վստահությունը։
Դուք կուզեք անվստահ նախագահ ունենաք ընդհանրապես։ Բա իհարկե պետք է վստահ լինի իր քաղաքական ուժի վրա, որ այսօր այդ քաղաքական մեծամասնությունը, որպես այդպեսին հանրապետական կուսակցությունն է, եւ նրա ղեկավարը ինքն է նախագահը։ Բա ղեկավար նախագահը պետք է վստահ լինի, այսինքն նա վստահությունը ոչ թե ինքն իր վրա պետք է միայն վստահ լինի, նաեւ այն քաղաքական ուժի, որի ղեկավարը ինքն է։ Չի կանխատեսում, ինքը իր քաղաքական ուժին այդտեղ հանդես է գալիս ոչ թե հանրապետության նախագահ, այլ որպես հանրապետական կուսակցության ղեկավար առաջնորդ։ Եվ ասում եք, դուք հարցը տալիս եք ուղիղ, մարդը պատասխանում է ուղիղ։ Իհարկե վստահ է, եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ վստահ է իր քաղաքական ուժի վրա, ղեկավարը։
Հակխմբակցության քարտուղար Արարամ Մանուկյանը, սակայն, կարծում է, այսպիսի ծավալներով արտագաղթի դեպքում իշխանությունը չպետք է նման վստահությամբ խոսի իր հաղթանակի մասին։
Եթե քո երկրից 100 000 մարդ տարին գնում է, դու վստահ լինելու հիմք չես կարող ունենալ։ Վստահությունը ժողովրդի ձայնով է լինում, ժողովրդի քվեարկությամբ է լինում։ Իսկ այն ժողովուրդը, որը լքում է իր երկիրը, չի կարող իր իշխանություններին ձայն տալ։ Ոնց կարող է քաղաքացին սիրի կամ խորհրդարան ուղարկի այն պատգամավորին, որի պատճառով իր երեխեքը այստեղ չեն, որի պատճառով իր հայրը խոպաններում է տասնյակ տարիներ անցկացնում։ Օբյեկտիվ իրականություններ կան։ Տարօրինակ եմ համարում, երբ հաշվի չեն առնում ժողովրդի կամքը, իսկ ով է որոշել, որ պարտվելու է թե հաղթելու է։ Ժողովուրդն է չէ որոշելու։ Ով իրավունք ունի ասել, որ ինքը կամ պարտվելու է, կամ հաղթելու է։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն էլ նկատում է.
Ես կարծում եմ, այս վստահությունը գալիս է օտար մայրաքաղաքից, որովհետև այլ կերպ մեկնաբանել նման հայտարարություն չի կարելի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ նույն օտար մայրաքաղաքները շատ հաճախ նաև խափողի եւ այսպես բառ օգտագործեն, քթողի դերում են լինում եւ շատ թող չոգեվորվի այդ իրեն տված խոստումներից։ Սա պետք է միանշանակ ասեմ, անկախ նրանից նա ինչքան է պատրաստվում վաճառել հայրենի բնորանի տարածքները, որքան է պատրաստվում վաճառել մեր ռազմավարական նշանակության հնարավորությունները, միևնույն է, այստեղ իրեն այդ հնարավորությունները չեն ժպտալու։ Մենք պետք է կանխենք դա։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես տեղի ունեցավ այն, ինչը կանխատեսում էին բազմաթիվ վերլուծաբաններ, նշելով, թե աշխարհակաղակական ներկազարգացումների տրամաբանությամբ բազմաթիվ հարցերում միմյանց կարիքն ունեցող Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի գշտությունը երկար շարունակվել չի կարող, եւ այդ երկրները շատ շուտով որևէ պատրվակով հաշտեցման ուղված քայլեր կանեն։ Այդ քայլերից ամենավճռականն արդեն արվել է։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նամակով ներողություն է խնդրել Ռուսաստանից ռուսական ռազմական ինքնաթիռի կործանման համար։ Ռուսական կողմից արդեն կան ազդանշաններ առ այն, որ ներողություն ընդունվելու է։ Թերևս դրանից բխող քաղաքական եւ տնտեսական արդյունքներով հայտնի է, որ Վաղնիսկ ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունենալու Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց։ Հայաստանում բնականաբար ուշի ուշով հետևում են ռուս-թուրքական վերամերձեցման այս գործընթացներին, փորձելով կռահել, ինչ ազդեցություն կարող է դա ունենալ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի վարած քաղաքականության եւ բնականաբար Ղարաբաղյան գործընթացի վրա։ Թեմային Ազաբաբայանն է անդրադառնում։
Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ վաղը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսեյ Մաշկովն էլ Ինտերֆաքսին ասել է, որ Թուրքիայի նախագահի նամակը Ռուսաստանի նախագահին կայել էր ճիշտ ուղությամբ։ Հայտնի է նաև, որ արդեն հուլիսի 1-ին Սոչիում Սևծովյան համագործակցության հավաքի շրջանակներում կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հավաքը։ Երեկ Կրեմլին հրապարակեց Թուրքիայի նախագահի նամակը ուղված իր ռուս պաշտոնակցին, որում Էրդողանը ներողություն էր խնդրում նոյեմբերին ռուսական Su-24 ինքնաթիռի խոցման համար։ Նամակի մասին լուրը Կրեմլի պաշտոնական կայքում հրապարակվելուց հետո մի քանի ժամ խառնաշփոթ էր առաջացել, քանի որ դրա մասին խոսում էին միայն ռուսական աղբյուրները, սակայն արդեն երեկոյան Էրդողանի մամլոխոսնակ Իբրահիմ Կալինը հաստատեց, որ առանցքային ներողություն բառը Թուրքիայի նախագահը իր նամակում այդուամենայնիվ կիրառել է։ Էրդողանը ստիպված է գնացել հաշտեցման ազատության հետ զրույցում, այսպիսի կարծիք հայտնեց ռուսաստանցի և իսրայելցի հայտնի քաղաքագետ Ավիգդոր Էսկինը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ Թուրքիայի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերը։
Эрдоган оказался прижатым к стенке собственной же безумной политикой.
Эрдоганը սեփական անմիտ քաղաքականության պատճառով հայտնվել էր բարդ իրավիճակում, կորցրեց դաշնակիցներին, գործընկերներին, Թուրքիայի ներսում իրավիճակն էլ այսօր անբարենպաստ է, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ռուս-թուրքական կեստարուց ավելի տևած այս հակամարտության ժամանակ Պուտինը կոշտ հայտարարություններ էր անում Էրդողանի հասցեին։ Ռուսաստանը պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ։ Մյուս կողմից Գազպրոմը նույն չափով համագործակցում էր թուրքական կողմի հետ, և ռուս-թուրքական հարաբերությունների օրակարգից դուրս չէին եկել նաև ատոմային էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հարցերը։ Փորձագետի խոսքով Ռուսաստանը հրաժարվել էր կտրուկ քայլերից միջազգային ասպարեզում, որոնք կարող են լուրջ վնաս հասցնել Թուրքիային։ Սակայն սրանից մեկտեղ Ավիգդոր Էսկինն ասում է, որ պետք չէ ակնկալել, որ
ռազմավարական համագործակցություն не будет, доверия никакого быть не может.
Ռազմավարական համագործակցություն չի լինի, հնարավոր չէ խոսել Թուրքիայի այսօրվա ղեկավարության հանդեպ վստահության մասին։ Ռուս-թուրքական այս նոր հաշտեցումը նոր իրավիճակ է ստեղծում տարածաշրջանում, իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջերս ակտիվացած գործընթացներում Թուրքիայի դերակատարությանը, Ավիգդոր Էսկինի կարծիքով Անկարան ակտիվ քաղաքականություն Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում չի վարում։
Турция занята совершенно другими вопросами. И сказать, что Турция активно как-то помогает Азербайджану вернуть себе утерянные им территории, мне об этом ничего не известно.
Ղարաբաղյան գործընթացում Թուրքիայի ներգրավվածության լինելու մասին տեղեկություն չունեմ։ Այսօր Թուրքիան զբաղված է բոլորովին այլ հարցերով, չունեմ տեղեկություն և չեմ կարող ասել, որ Թուրքիան այսօր ակտիվ օգնում է Ադրբեջանին վերադարձնել կորցրած տարածքները, ասում է ռուսաստանցի և իսրայելցի փորձագետը։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով
Ղարաբաղյան հակամարտության տեսանկյունից մենք կարող ենք տեսականորեն միայն երկու տարբերակ դիտարկել. Առաջինը, եթե ռուսաստանը ցանկանա Թուրքիայի հետ ներդրումը ձևավորել ինչ-որ սիմվոլիկ, ասենք, պրակտիկ նշանակության ֆորմատում, այն է ինչ-որ ճիշտ է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը կարան համագործակցեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առումով, և դա ցույց տալ, ասենք, նաև իրականության մեջ, բայց կարծում եմ ավելի հավանական կլինի այն, որ քանի որ Թուրքիան ստիպված է և ներողություն խնդրելու և այլ բավականին ցավալոտ քայլի գնալ ելնելով շատ դժվար և սոցիալ-տնտեսական ներքին և արտաքին քաղաքականության համատեքստում, և դա շատ ցավալի անձնական նիստի Էրդողանի համար, կարծում եմ Թուրքիան շատ կարևորի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նորմալիզացման հետագա ընթացքը, և ընդհանրապես կխուսափի ինչ-որ մի քայլերի գնալ Կովկասյան տարածաշրջանում, որտեղ որ գոնե նույնիսկ ձևականորեն կարող է խնդիրներ ունենալ Ռուսաստանի հետ։
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։ Thank you.
Այժմ տեսնենք, թե Թուրքիայի նախագահի Քայլին ինչպես են արձագանքում հենց Թուրքիայում։ Էրդողանի նամակին հաջորդած հայտարարություններին ու զարգացումներին, ինչպես նաև թուրքական մամուլի արձագանքներին Տաթևիկ Սարգսյանն է հետևել։
Մինչ միջազգային հանրությունը քննարկում է ռուս-թուրքական մոտալուտ հաշտեցումը, երկու երկրներում վերլուծում են Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակի բովանդակությունն ու իրական նպատակը։ Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով նախագահական աղբյուրները, գրում է, թե Էրդողանի ցավակցություններն ու ներողությունը ուղված են միայն զոհված ռուս օդաչուի ընտանիքին, այլ ոչ թե Ռուսաստանին։ Նշվում է նաև, որ Թուրքիան չի փոխելու իր դիրքորոշումը Սիրիայի, Ուկրաինայի և Ղրիմի հարցում։ Մինչդեռ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ Էրդողանի նամակը Ռուսաստանին ուղված հստակ ներողություն է պարունակում։ Հակասական մեկ այլ հարց էլ թուրքական կողմի զոհված օդաչուի ընտանիքին փոխհատուցման տրամադրումն է։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրամը նախորդին թուրքական հեռուստատեսության ուղիղ եթերում հայտարարել է.
Նամակի բովանդակությունը շատ հստակ է։ Մենք հայտնում ենք մեր ցավակցությունը, կիսում ենք զոհվածների ընտանիքների ցավը եւ եթե անհրաժեշտ է փոխհատուցենք։
Իսկ այսօր Թուրքիայի վարչապետը հրաժարվել է իր խոսքերից, պնդելով.
Ոչ, նման բան չկա։ Փոխհատուցման մասին խոսք գնալ չի կարող։ Մենք միայն մեր ցավակցությունն ենք հայտնել։ Օդաչու իսպանության մեջ պատասխանատու անձի նկատմամբ իրավական գործընթաց է
ընթանում։
Ռուս-թուրքական հարաբերություններում ճգնաժամն, հիշեցնենք, առաջացավ անցած տարվա նոյեմբերին թուրք-սիրիական սահմանին թուրքական զինված ուժերի կողմից ռուսական ռազմական օդանավի խոցման պատճառով։ Նախագահ Թայիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով նախորդին Կրեմլի կողմից հրապարակված Պուտինին ուղված իր նամակը, նշել է, թե իր ուղերձով Ռուսաստանին հիշեցրել է տարածաշրջանային լայնածավալ համագործակցության հնարավորության մասին և հույս հայտնել, որ երկու երկրներին վնաս հասցնող ճգնաժամի հաղթահարումը կբերի երկողմ հարաբերությունների շուտափույթ կարգավորմանը։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրամը, խոսելով արտաքին քաղաքական հարթակում վերջին զարգացումների մասին, նշել է.
Մենք ավելացնելու ենք մեր բարեկամների թիվը և նվազեցնելու ենք մեր թշնամիներինը։ Մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ և շարունակելու ենք աշխատել։ Մեր գլխավոր նպատակն է բարեկամական հարաբերություններ զարգացնել ոչ միայն Ռուսաստանի և Եգիպտոսի, այլ միջերկրական և Սևծովյան բոլոր երկրների հետ։
Այսօր արձագանքներ են հնչել նաև պաշտոնական Մոսկվայից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան լուրջ քայլ է որակել Էրդողանի նամակը։ Դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն էլ նշել է, թե Թուրքիայի ներողությունը ուշացել է, բայց լավ է ուշ, քան երբեք։ Նրա համոզմամբ Էրդողանի ուղերձը կարող է հիմք հանդիսանալ ապասարեցման և ռուս-թուրքական հարաբերությունների փուլային կարգավորման համար։ Ակնկալվում է, որ վաղը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ կկայանա Պուտին Էրդողան հեռախոսազրույց։
Այժմ վերադառնանք ազգային ժողով, որտեղ այսօր սկսվել են Ռուսաստանի հետ համատեղ հակաօդային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրի քննարկումները։ Չնայած հնչող մտահոգություններին, թե այդ համաձայնագրով Հայաստանը կորցնելու է ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու իրավունքը, ամբողջությամբ կախվածության մեջ ընկնելով Ռուսաստանից, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, երկրի զինուժը պահպանելու է ինքնուրույնությունը, այդ թվում նաև Ղարաբաղի օդային տարածքը պաշտպանելու հարցում։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ազգային ժողովի այսօրվա արտահերտ նիստում Ռուսաստանի հետ միավորված հակաօդային պաշտպանության ուժեր ստեղծելու աղմկահարույց համաձայնագրի քննարկման ընթացքում падգամավորներին հիմնականում հետաքրքրում էր, թե ում են ի վերջո ենթարկվելու Հայաստանում տեղակայված հոբ միավորված ուժերը եւ ինչ գործառույթ կարող են դրանք իրականացնել Ղարաբաղին վտանգ սպառնալու պարագայում։ Падգամավոր Թևան Պողոսյանը նախագիծը ներկայացնող պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանից հետաքրքրվեց, անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանը կարող է միանձնյավորոշում կայացնել։
Կարող եք պատասխանել Հայաստանի Հանրապետության հրոփ հրամանատարը դուխ ունենալու է ցանկացած պարագայում կրակ հրամանը արձակի եւ որևէ մի նշմուլ չքաշու եւ պրոբլեմ չունենա։
Ձեր հարցին լակոնիկ պատասխանում եմ։ Որոշումը կայացվելու է, այսինքն գործողությունը, որը որ պետք է իրականացվի, մեր հոբ պետը ինքնա հրաման տալու։
Դեմ արտահայտվելով համաձայնագրին, միավորված ուժերի հրամանատարության հարցը շարունակեց նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Եթե Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգից հրաման լինի ռուսական էսկադրիլյային օդ բարձանալ, իսկ Ռուսաստանից լինի հրամանավոր, չէ, լավ, պետք չի, օդ մի բարձացեք։ Այդ Իգնատիերները օդ կբարձանան, թե օդ չեն բարձանա։
Ասեմ, որ նշված գործընթացները չեն կարգավորվում միայն պարզապես հրամաններ տալով, դրա համար կան համապատասխան ուրեմն ղեկավար փաստաթղթեր, կիրառման պլաններ։
Լյուդմիլա Սարգսյանը հետաքրքրվեց, արդյոք միավորված հոպուժերը սպառնալիքի դեպքում կարող են օգնել Լեռնային Ղարաբաղին։ Հարց ու պատասխանի ընթացքում պաշտպանության փոխնախարարը մի քանի անգամ շեշտեց, համաձայնագիրը կգործի միայն Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում։
Շատերը մտածում են, որ հայ-ադրբեջանական բախման դեպքում, եթե Ռուսաստանը ունի հակադարձ կարծիք, ապա մենք այդ հոպ համակարգը կիրառելու հնարավորություն չենք ունենա։
Այս համաձայնագրի դրույթները չեն տարածվելու Արցախի մասով։ Արցախի մասով մենք ունենք մեր ակողոթային պաշտպանության միջոցները, ինչը և մեր ռազմական դոկտրինով մենք հանդիսանում ենք Արցախի անվտանգության ապահովողը և աջակցողը։
Բացասական համարելով համաձայնագիրը, ընդդիմադիր պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը փորձեց ճշտել, արդյոք այն չի արգելի Հայաստանին հետագայում անդամակցել այլ պաշտպանական համակարգերին։
Եթե դու մի այլ գերդերության, պետության հետ միավորված ընդհանուր համակարգ է ստեղծում, չես կարող, օրինակ, նրա հակառակ շահերն ունեցող Վրաստանի հետ ընդհանուր շահփորձ ես փնտրես։ Դա շատ էլեմենտար է։
Դա կապ չունի նրա հետ։
Հարգելի
գործընկերներ,
Հայաստանյան զինուժի ինքնիշխանության թեման շարունակեց նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հանրապետական պատգամավորը վստահեցրեց հնչող քննադատությունները, թե համաձայնագիրը զրկում է Հայաստանի ներկայիս հոբ ուժերին աջակցել Ղարաբաղին, չի համապատասխանում իրականությանը։
Այս համաձայնագրով եւս մեկ անգամ փաստում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ամբողջությամբ ազատ են ու անկախ են ու անկաշկանդ են լինելու Արցախում ցանկացած պաշտպանական գործողություն իրականացնելու համար։ Սա բերեք փաստենք։
Ազգային ժողովի փոխխոսնակն իր ելույթում հավելեց, բոլոր թերություններով հանդերձ հապկանվտանգության համակարգերին անդամակցելու այլ ընտրանք Հայաստանը չունի։ Աղմկահարույց այս համաձայնագիրն ազգային ժողովը արտահերտ նիստով կշարունակի քննարկել նաև վաղը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումներից հետո դիվանագիտական տիրույթում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը միտված ակտիվ գործընթացներ են ծավալվում։ Այս մասին են վկայում համանախագահ բոլոր երկրներից ժամանակ առ ժամանակ հնչող հայտարարությունները։ Վերջին նման հայտարարությունը հնչել է այսօր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, Ղարաբաղյան հակամարտության թեման լռության կարիք ունի, այժմ դրա վրա պետք է աշխատեն դիվանագետներն ու փորձագետները։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության թեման լռության կարիք ունի։ Նրա խոսքերով այժմ դրա վրա պետք է աշխատեն դիվանագետները եւ փորձագետները։ Պատասխանելով անցած շաբաթ Պետերբուրգում կայացած Պուտին-Ալիև Սարգսյան հանդիպման արդյունքների մասին հարցին, Զախարովան ասել է, թե կարևոր է ձեռք բերված դրական արդյունքները չկորցնել հանրային հռետորաբանության մեջ, այլ պահպանել կոնկրետ քայլեր իրականացնելու համար։ Կան թեմաներ, որոնք լռության կարիք ունեն, ասել է նա եւ ընդգծել, կարևոր է այնպես անել, որ խնդրի կարգավորումը տեղափոխվի հստակ իրական հարթություն։ Ղարաբաղի խնդրին այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսեյ Մեշկովը։ Վիեննայում ելույթ ունենալով անվտանգության հարցերով ԵԱՀԿ-ի տարեկան համաժողովում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը ընդգծել է, որ կարևոր կայունացնող տարր է հանդիսացել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հունիսի 20-ին կայացած հանդիպումը։ Կարծում ենք, որ սկսված երկխոսության դրական դինամիկան թույլ կտա ոչ միայն հանդարտեցնել իրավիճակը, այլև կարգավորման գործընթացում առաջ շարժվել, նշել է Ալեքսեյ Մեշկովը։ Վաշինգտոնը ևս պաշտպանում է Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև ձեռք բերված համաձայնությունները։ Այս մասին Երևանում հայտնել է Պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիական հարցերով օգնական Բրիջիտ Բրինքը։ Տեղական լրատվամիջոցների հարցազրույցում նա ասել է, թե Վաշինգտոնը կողմերին առաջարկում է առաջ շարժվել ձեռք բերված համաձայնությունների շրջանակում։ Մենք աջակցում ենք առաջխաղացումը հանուն վստահության, ամրապնդման և համապարփակ կարգավորման, ասել է պետքարտուղարի օգնականը։ Նա ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի չկարգավորված հակամարտությունը խոչընդոտում է Հայաստանին օգտագործելու իր աշխարհագրական կարևոր դիրքը։ Այդ խնդրի լուծումը մեծ ներուժ է պարունակում Հայաստանի տնտեսության աճի համար։ Հայաստանը տարածաշրջանում կարևոր դիրք ունի, այն արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկ է, և Հայաստանը կարող է դառնալ առևտրի խաչմերուկ, որը շատ կարևոր է, ասել է Բրիջիթ Բրինքը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմայով առաջիկա օրերին սպասվող հանդիպումների մասով ավելացնեմ, որ վաղը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնելու է Փարիզ, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոյի հետ հանդիպմանը Լավրովը քննարկելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Մի քանի օրից Լավրովը արդեն կլինի Երևանում, մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Վաղը մեկնարկելու է ԵՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի երրորդ տարածաշրջանային այցելությունը։ Նա այցելելու է Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան։ Շտայնմայերը հունիսի 29-30-ը լինելու է Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանությունից ապագործակալությանը ասել են, որ Երևանում և Բաքվում քննարկումների հիմնական հարցը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ Հիշեցնեմ նաև, որ այցելությունից մեկ շաբաթ առաջ Շտայնմայերը հանդիպել էր Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդներին, Միսկի խմբի համանախագահներին։
Իտալիայում քրեական գործ է հարուցվել խորհրդարանի նախկին պատգամավորի դեմ, ով ժամանակին նաև պաշտոնավարել է որպես ԵԽԽՎ փոխնախագահ։ Վերջինս մեղադրվում է Ադրբեջանի կառավարության կողմից կաշառք ստանալու դիմաց իր գործառույթները այդ երկրի օգտին իրականացնելու համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Իտալացի իրավապահների պնդմամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նախկին փոխնախագահ, այդ կառույցում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբի պատվավոր նախագահ Լուկա Վոլոնտեն 2012-ից 2014 թվականներին Ադրբեջանի կառավարությունից շուրջ 2,400,000 եվրոյի կաշառք է ստացել վարժողովում պաշտոնական Բաքվի շահերին հակասող բանաձևերը տապալելու նպատակով։ Իտալական լրատվամիջոցների պնդմամբ խոսքը մասնավորաբար ադրբեջանցի բանտարկյալներին նվիրված զեկույցի մասին է, որի հեղինակն էր գերմանացի պատգամավոր Քրիստոֆեր Շտրասերը։ Այդ պահին ադրբեջանական բանտերում գտնվող 85 քաղբանտարկյալների վիճակը նկարագրող զեկույցը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովում քվեարկությամբ մերժվեց 2013-ի հունվարի 23-ին, ընդամենը 85 կողմ քվե հավաքելով։ Վարժողովի ներկայացուցիչները 2013-ին պնդում էին, թե մեջբերում բանաձևի նախագծում ներկայացված մեղադրանքներն իրականության չեն համապատասխանում։ Այսօր, սակայն, ոստիկանությանն ու Միլանի դատախազությանը հաջողվել է բացահայտել այն ողջ շղթան, որի միջոցով Ադրբեջանի կառավարության գումարները շուրջ 2 տարի շարունակ փոխանցվում էին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի պատգամավորներին, հանգեցնելով նաև Շտրասերի բանաձևի տապալմանը։ Իտալական աղբյուրների տեղեկություններով եվրոպացի պատգամավորներին կաշառելու համար նախատեսված մայր գումարը պատկանում էր ադրբեջանական Բաք Տելեկոմ ընկերությանը։ Բաք Տելեկոմը մասնատել է այդ գումարը և մի շարք մանր ընկերությունների միջոցով թվով 18 փոխանցում կատարել LGV և Nova Terra Foundation ընկերությունների հաշվեհամարներին, որից հետո էլ այդ գումարները փոխանցվել են եվրոպացի քաղաքական գործիչներին։ Այս փոխանցումների համար ադրբեջանցիները օգտվել են դանիական Danske Bank-ի Էստոնիայում գործող մասնաճյուղի ծառայություններից, պնդում են իտալացիները։ Իտալական Il Fatto Quotidiano թերթի տեղեկություններով էլ նախաքննական նյութերում տեղի ունեցածը հետևյալ կերպ է նկարագրված։ Լուկա Վոլոնտեն իր հասարակական գործառույթներն իշխան Ադրբեջանի կառավարության ծառայեցնելու համար կաշառք է ստացել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի ադրբեջանական պատվիրակության անդամներ Էլհան Սուլեյմանովից, Մուսլիմ Մամեդովից և մի շարք այլ ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներից, որոնց ինքնությունը բացահայտել չի հաջողվել։ Այդ գումարը նախատեսված էր թե իր, Վոլոնտեի և թե երրորդ անձանց փոխանցելու համար, պնդում է Միլանի դատախազությունը։ Ադրբեջանական պատվիրակության անդամներից ևս մեկը, Ռովշան Ռզաևը, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կտրականապես հերքել է իտալական կողմի մեղադրանքները։ Այս բոլոր մեղադրանքները Հայաստանի հատուկ ծառայությունների ձեռքի գործն են։ Ես պատվիրակության անդամ էի և տեսել եմ, թե ինչ բանավեճ էր ծավալվել Շտրասերի հեղինակած բանաձևի շուրջ։ Շտրասերից բավական լուրջ դժգոհություններ կային, որևէ մեկին կաշառելու կարիք ընդհանրապես չկար, պնդում է ադրբեջանցի պատգամավորը։
Իտալացի քննիչներին ի դեպ հաջողվել է պարզել, որ ադրբեջանական գումարների վերջնական հասցեատերերը բացառապես Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում ներկայացված անդամներն էին։ Իտալացի իրավապահները, սակայն, առայժմ չեն հրապարակում կաշառքի դիմաց ադրբեջանական լոբինգով զբաղված ԵԺԿ անդամների անունները։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Հայաստանում իշխող հանրապետական կուսակցությունը ևս ԵԺԿ անդամ է։ ՀՀԿ-ն Եվրոպայի աջ պահպանողական քաղաքական ուժերին միավորող կառույցին միացել է 2012 թվականին։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի խումբ անձանց կողմից ապուրինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելն ու տարբեր վայրերում դրանք ապուրինի կերպով պահելը կազմակերպելու մեղադրանքով օրերս կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ ազատամարտիկ Ժիրեր Սեֆիլյանի փաստաբանները այսօր հայտարել են, որ Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչ ատյանում։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը փաստաբանները նաև ասել են, որ Սեֆիլյանը շարունակում է լրություն պահպանել ու հրաժարվում է ցուցմունքներ տալուց։ Նաև Բուլղադարյանն է պատմում։
Ապորինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու և փոխադրելու համար երկու ամսով կալանավորված Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպանը չի բացառում, որ ազատամարտիկը դեմքով ճանաչում է այս գործով առերեսված երկու մեղադրյալներին։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը ազատության դրույցում միաժամանակ շեշտեց, Սեֆիլյանը այդ երկու անձանց հետ անձամբ ծանոթ չէ։ Չենք բացառում, որ այդ անձիկ Նոր Հայաստան շարժման գրասենյակ այցելած լինեն որպես համակիրներ, բայց նրանցից ոչ ոք հիմնադիր խորհրդարանի անդամ չէ, մանրամասնեց շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։
Չեմ բացառում, որ մի մասին, եթե դեմքով տեսնեմ, կհիշեմ, որ ինչ-որ միտեղ այդ մարդկանց տեսել եմ։ Հայաստանը փոքր երկիր է այդ առումով, մեծ հայրենիք է, բայց տարածքով փոքր երկիր է, և մենք շատերս իրար ճանաչում ենք։ Չի բացառվում, ես ուղղակի տեսականորեն չեմ բացառում, որ առնվազն մի մասին դեմքով ինչ-որ տեղ տեսած կլինեմ կամ կճանաչեմ ինչ-որ չափով, բայց այնքան ծանոթ չեն ինձ, որ ես ուղղակի անուն ազգանուններից այդ մարդկանց անմիջապես նույնականացնեմ որևէ մեկի հետ։
Սեֆիլյանի պաշտպաններն այսօր նաև հայտարարեցին, որ շինծու համարելով այս քրեական գործը ազատամարտիկը շարունակում է լրություն պահպանել։ Օրեր առաջ կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպանները բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, պահանջելով չեղյալ համարել կալանքի մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Արա Զաքարյանն ասաց, որ չնայած բողոքին մեծ հույսեր չեն կապում վերաքննիչի հետ, պաշտպանները իրենց բողոքում մի շարք հանգամանքներ են վկայակոչել, որոնք նրանց խոսքով առաջին ատյանի դատարանը հաշվի չի առել։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Սեֆիլյանի կողմից առաջարկված գրավին։ Զաքարյանը նաև նշեց, որ առաջին ատյանի դատարան այդպես էլ չի հիմնավորել կալանքի մասին որոշումը։
Որ չկա հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ հիմնավորումներ, չկա օբյեկտիվորեն ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու վերաբերյալ ոչ մի հիմնավորումներ, ոչ մի պատճառաբանություն չկա գրավը մերժելու վերաբերյալ, այն դեպքում, երբ կան բազմաթիվ նախադեպեր։
Պաշտոնական տվյալներով այս գործով 9 մեղադրյալ կա։ Արա Զաքարյանն ասում է, որ Սեֆիլյանի հետ առերեսված մեղադրյալները առերես ժամանակ պնդել են, թե Սեֆիլյանն է կազմակերպել զենքի շրջանառությունը մի շարք շինություններ գրավելու համար։ Միաժամանակ ազատամարտիկի պաշտպանը պնդում է, որ առերեսման ժամանակ մեղադրյալը ճնշված էր, չի բացառում նրա նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունը։
Մեծ հավանականությամբ կարող եմ ասել, որ նրանց առջև դրել են նաև քրեական օրենսգիրքը, ցույց տվել քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածը իշխանության յուրացում, և ներկայացրել, որ եթե դուք հանկարծ չտաք ցուցմունքներ այն մասին, որ նախապատրաստական քայլեր է կատարվել Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմից իշխանությունը յուրացնելու ուղղությամբ, մենք ձեզ այս հոդվածով մեղադրանքներ կառաջադրենք։ Իսկ եթե դուք այդպիսի ցուցմունքներ տաք, ապա քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն կազատվեք քրեական պատասխանատվությունից։ Հոդվածի սանկցիան բավականին խիստ է, 10-ից 15 տարի։
Սեֆիլյանի պաշտպանները պնդում են, որ գործը քննող քննչական կոմիտեն խախտում է իրենց իրավունքները, մասնավորապես թույլ չի տվել առերեսման ժամանակ հարցեր ուղղել մյուս մեղադրյալներին։ Հարցաքննությունը կրում էր ձևական բնույթ և նպատակ ուներ վերահաստատել Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունքները, ասում են պաշտպանները։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ կալանավորվող ազատամարտիկին իրավապահները ձերբակալելուց հետո հայտարարեցին, թե մեկ ամիս առաջ ավտովթարի արդյունքում հայտնաբերվել է 2 AK-74 ինքնաձիգներ, որոնցով Սեֆիլյանը մյուս 8 ադրիալները փորձել է զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության եւ կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հերոստաշտարակը։ Նրա պաշտպան Արազակայանը չի բացառում, որ հոդվածը կվերավորակվի ավելի ծանր իշխանության յուրացման մեջ մեղադրանքով։ Աջակիցները Նոր Հայաստանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի կալանավորումը համարում են քաղաքական պատվեր։ Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն էլ պնդում է, թե իշխանությունը Սեֆիլյանին որոշեց չեզոքացնել ապրիլյան ռազմական գործողությունների, մասնավորապես կորցրած 800 հեկտար հողատարածքը հետ վերադարձնելու նրա հայտնի հայտարարությունից հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանի կենտրոն եւ Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների դատարանում շարունակվել է Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Մի շարք իրավապաշտպանների կողմից քաղբանտարկյալ համարվող, արդեն գրեթե կես տարի անազատության մեջ գտնվող Սաֆարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նրա աջակիցների ու փաստաբանի պնդմամբ մինչդեռ տեղի են ունեցել ճիշտ հակառակը, հենց ոստիկաններն են բռնություն գործադրել Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։ Դատարանի այսօրվան իստի մասին Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Ամանորի գիշերվանից ճաղերի ետևում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանի դեմ ցուցմունք տված ոստիկաններից մեկն այսօր կրկին դատարանում էր։ Պատճառը նախաքննական և դատարվարական վկայությունների իրարամերժ հայտարարություններն էին։ Ոստիկանն այսօր էլ պնդեց, հստակ տեսել է, Գևորգ Սաֆարյանը բռունցքով հարվածում է իր վերադաս մայոր Գեղամ Խաչատրյանին, ինչպես երբ, որ ձեռքով այլևս մտաբերել չի կարող։
Մենք տեսանք, որ Գևորգ Սաֆարյանը մտած Գեղամ Խաչատրյան, մնացած ոչ մի բան չեն ուշ։ Ոչինչ մեն գրանց առաջնորդների ունեցավ, ոչինչ մեն գրանց հետորդների ունեցավ։ Եվ մենք ամեն կերպ փորձում ենք պարտավանել, վտանգից պատասխաններ ստանալ։ Լավ, ենթադրենք, դուք ճիշտ եք ասում, ենթադրենք, դուք ցուցում չեք տալիս։ Լավ, դրանից հետո ինչ ենք անում։
Պաշտպանական կողմի արձանագրած հաջորդ էական հակասությունը կրկին հարվածներին էր վերաբերվում։ Դատարանում վկան մի քանի անգամ հայտարարել էր, որ ամանորի գիշերն ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ ոստիկանները քաղաքացիներին չեն հարվածել, մինչդեռ քննիչի մոտ հարցաքննության ժամանակ իր իսկ կողմից ոտքի ու բռունցքի հարվածների մասին էր պատմել։
Բայց դա չի հարկավոր, հարկերի դատարան։ Եթե հնարավոր չի հարկավոր, եթե դուք ինչու եք հարկերը անում, հարկերի դատարան, ուզում եմ պատճառը հասկանալ, ինչու է։ Վկայ նույն դեպքի վերաբերյալ ակնհայտ պայքարական ցուցումներ տալիս, ստում է, վկայ ստում է, ընդրում ավելի ինչու է, ու ցուցում տալի դատարանին։
Մեղադրող դատախազն այսօր պարբերաբար առարկում էր պաշտպանական կողմի հնչած հարցերին, ինչը փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ոստիկանին ցուցմունքներն ուղղորդելու հնարք որակեց։ Կրկնակի հարցաքննությունից հետո ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարեց, փաստերի վերաբերյալ իրարամերժ հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ ոստիկանները միմյանց հետ համաձայնեցված ցուցմունքներ են գրել։
Այնպես տպավորությունը, որ գտա հիշողության մեջ մենք Գևորգ Սաֆարյանի ձեռքից են կողմ չի հիշում։ Ես դատավարության այս ընթացքում արդեն ցույցում եմ, որ գտանել եք ակնհայտ սուրբ և օրինված ցուցմունքներ, ինչով է պայմանավորված իրենց այդ
Մյուս ոստիկանների վկայությունները դատարանը կլսի հաջորդ դատական նիստին։ Պաշտպանական կողմը վստահ է, հակասությունների շարքը դրանից էլ ավելի կընդլայնվի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, ըստ որի եթե հանրապետական կուսակցությունն ընտրություններում չհաղթի, ապա ինքը քաղաքականության մեջ անելիք չի ունենա։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հերթական անգամ ակնարկում է իր այսպես ասած մնալու մտադրության մասին։ Եթե նա ասում է, որ հանրապետականի պարտվելու դեպքում քաղաքականության մեջ անելիք չունի, ապա դա նշանակում է, որ հանրապետականի հաղթելու դեպքում նա ունի անելիք։ Թե հատկապես ինչ տեսքով Սերժ Սարգսյանն առայժմ չի բարձրաձայնում վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, թե հանրապետականի կուսակցապետ, այսպես ասած ստվերային ղեկավարման սկզբունքով, ըստ ամենայնի Սերժ Սարգսյանի համար դեռևս այս ամենն անորոշ է, եւ այդ պատճառով էլ նա չի բարձրաձայնում իր առավել կոնկրետ մտադրությունները կամ ծրագրերը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումների մասին 4 իշխանությունում կարդում են. Ազգային ազատագրական քաղաքական միտքն արդեն երազում էր, թե ինչպես է Ժիրինովսկին ազատագրելու Արևմտյան Հայաստանը. Ազգային, բայց ոչ այնքան ազատագրական բիզնես շրջանակները տենդագին հաշվում են, թե քանի տոննա պոմիդոր վարունգ են վաճառելու ռազմավարական դաշնակցին, օգտվելով թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքից և այլն, ու հանկարծ պարզվում է, որ իզուր էինք ոգևորվել, սրանք էլի իրար հետ լեզու գտան, ու մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանը հերթական անգամ կտուժի այդ մերձեցումից. 168 ժամի հետ զրույցում Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ, ԱՄՆ պետքարտուղարի հարավային Կովկասի հարցերով նախկին օգնական, Ադրբեջանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզյան անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե ադրբեջանական կողմը չի ընդունել հետաքննական մեխանիզմների ներդրման առաջարկն, ասել է. Մինսկի խումբը ակնհայտորեն պետք է նստի նախագահ Ալիևի հետ և նրանից պարզաբանումներ պահանջի, քանի որ այն, ինչ հայտարարվեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ նախագահ ների ամենավերջին հանդիպումից հետո հետևյալներ, նախագահները համաձայնել են զարգացնել այդ մեխանիզմները. Ստացվում է հրավորակմամբ, որ այս տեղեկատվությունը հակասում է հանդիպման արդյունքին. Եթե ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը փոխվել, ապա Մինսկի խումբը պետք է բանակցի առաջ ընթանալով, երբ այսքան անորոշ տեղեկություններ կան, դժվար է ավելին ասել, թերթե զրույցում նշել է Բրայզան.
Այժմ ռեպորտաժ Գյումրիից, փորձելով հետ չմնալ կառավարության որդեգրած տնտեսման քաղաքականությունից, Գյումրիի քաղաքապետարանը ևս մտադիր է բյուջեի հաշվին սպասարկվող մեքենաներ կրճատել։ Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Գյումրիի քաղաքապետարանը հետ չմնալով կառավարությունից անցնում է ծառայողական մեքենաների կրճատմանը, սակայն ի տարբերություն կառավարության, որը հիմնականում չօգտագործվող 5 խորհրդային մեքենաներ է օտարել, Գյումրիի քաղաքապետարանը կրճատում է 2 BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Ինչ նպատակի է ծառայելու օտարումից ստացված գումարը, հետաքրքրվեց քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանից։
Կառավարությունն էլ սկսեց, գիտեք, արդեն ծառայողական մեքենաների թիվը կրճատել եւ օտարել։ Մենք էլ կրճատում ենք մեր ունեցած ծառայողական մեքենաների թիվը, օտարում ենք։ Նախ օտարումը մեզ համար խիստ ձեռնտու տարբերակ է, որ մեր ֆոնդային բյուջեին մուտք կգա եւ մենք կարող ենք ասենք, թե մի փոքր տարածքել ասֆալտապատել, հա՞, որովհետև հիմնականում փողոցների ասֆալտապատումը որպես կապիտալ նորոգում կատարում ենք ֆոնդային բյուջեի հաշվին, իսկ այս պահին մեր ֆոնդային բյուջեյում մուտքեր չունենք, որովհետև օտարման ենթակա բան չունենք ֆոնդային բյուջեն, այն ինչը որ կապիտալ աշխատանքների համար է կատարվում, լրացվում է այդ գումարը կապիտալ ունեցվածքի օտարման միջոցներից է լրացվում։ Այդ իսկ պատճառով մենք ունենք իրավունք օտարելու։
Քաղաքապետարանը 16 ծառայողական մեքենա է ունեցել, օտարումից հետո կմնա 14-ը։ Ինչու որոշվեց օտարել հենց այդ մեքենաները, երբ ավելի հին խորհրդային մակնիշի ծառայողական մեքենաներ կան քաղաքապետարանի հաշվեկշռում։
Շատ ծախսատար մեքենաներ էին իրանք և մեզ հարմար չէր, քաղաքապետարանի բյուջեին հարմար չէր։ Մենք գտանք, որ ավելի լավ է ծառայողական մեքենաները լինեն սովետական մեքենաներ, որպիսի ծախսատար չլինեն և կարող մասերը, երբ որ փչանան, ասենք ճարվի, նորմալը լինի, մատչելի գինը լինի։ Այդ իսկ պատճառով այդ BMW-ները որոշվեց, որ չտրամադրվել է ծառայողական մեքենա և թողեցինք մեր ավտոկայանատեղում։
Ամենից շատ ծառայողական մեքենա կոմունալ բաժինն ունի, թեպետ ավտոմեքենաների կարիք կա, բայց ամեն դեպքում նորերը գնելու մտադրություն դեռ չկա։
Նոր ծառայողական մեքենա ոչ, նպատակ չունենք։ Եթե գնելու են լինենք, էլի պիտի դնենք ավականու նիստի։ Եթե հարկ լիներ, կդրվեր, որ այս բանը արտերկրի մեքենաները, BMW-ները օտարել և գնել, ասենք, այսինչ մեքենան։ Եթե մենք նման բան չենք գրել, ուրեմն մենք մի չունենք ծառայողական մեքենա գնել, ընդհանրապես մենք առայժմ օտարման համար ենք դիմել ավականը։
Մեքենաների օտարման համար ավականու համապատասխան որոշումն արդեն ընդունվել է, մեկնարկային գինն էլ սահմանվել է, առաջիկայում կհայտարարվի աճուրտի մասին։
Գնահատվել են մեքենաները, մեկ մեքենան գնահատվել է 1.860.000 դրամ, մեկը գնահատվել է 1,750,000 դրամ։ Երկուսի արժեքներն էլ արդեն ունեցել են համապատասխան կառույցի կողմից, դրել են ավականունիստի հարցը և ավականին թույլ է տվել, որ մենք համայնքի ունեցվածքից 2 հատ BMW ծառայողական մեքենաները օտարենք։ Ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած անձնավորություն, ցանկացած կազմակերպություն կարող է մասնակցել աջուրդին և գնել այդ մեքենաները։ Գումարը կփոխանցվի մեր ֆոնդային բյուջեի մուտքերի հաշվին և մենք կարող ենք ծախս կատարել ֆոնդային բյուջեից։
Քաղաքի գլխավոր ֆինանսիստը նշեց, որ քաղաքապետն ու տեղակալը իրենց անձնական մեքենաներով են աշխատանքի գնում գալիս, նրանք ծառայողական մեքենաներ չունեն։ Սաթանիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մայրաքաղաքի մի շարք բազմաբնակարան շենքերում արդեն խիստ մտահոգիչ դարձած մի հարցի անդրադառնանք։ Խոսքը մուտքերում ու նկուղներում տերուտ իրական դարձած առնետների մասին է։ Քաղաքապետարանն անզոր է դրանց դեմ պայքարում, թեև ահազանգերի հետքերով իրավասու կառույցների ներկայացիչները երբեմն այցելում են շենքեր, փորձելով հին մեթոդներով պայքարել այդ կրծողների բազմացման դեմ, բնակիչները ասում են, որ պայքարի արդյունքը զրոյական է։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը լսենք։
Տատիկս ասել է, որ կրիսների մոտ չգանե չվախենամ, աստիճանները սենց բարձրանամ։
Աստիճանը բան է գալու։
Շքամուտքում առնետների չհանդիպելու համար կենտրոն համայնքի 8-ամյա բնակչուհին ներսուդուս անելու համար փորձված մեթոդն է կիրառում։ Տարեկից ընկերներն էլ փակաչքերով գիտեն, որտեղ են հավաքվում առնետները, անգամ խաղ են հնարել առնետավորս։
Մեթքար են վերցնում, սատկացնում են։
Իզես իմ ռագատկեն եմ միշասնում, կրակում եմ իրան։
Հաջողվել է կրակես խփեցուն։
Ահա։
Բոլոր մեծերով գալիս էինք ռագատկաներով։ Քարես այս տղայի ոտքի վրայով կրիսանցել ենք, շատ է վախենում։ Ես վախենում եմ տապաշկեքով իշնեմ հայատ, որ չկալի վրա։
Տիգրան մեծ հաստեի 27 կոտորակ 2 շենքի եւ հարակից բարձրահարկերի մեծ հանդիպած բնակիչները տարակուսած են։ Ուր է գնում կոմունալ սպասարկման համար իրենցից գանձված գումարները, երբ հատկապես ամռան ամիսներին հանգիստ չունեն շքամուտքերում վխտացող առնետներից, խավարասերներից եւ շքամուտքերի աղբախցերից տարածվող գարշահոտից։ Պնդում են, կենտրոնի համատիրությունը միջոցներ ձեռնարկում է, բայց անօգուտ։
Պեկան բանեցանեցին այդ դեղերից, բայց չոքնեց։
Դեղը շարմ են, միշտ շարմ են, բայց կարելի կրիս։
Կրիսն է մեզ հանդիպում եք։ Այնքան կրիս կա քաղաքում մանեկո։
Երևան Քոչար 7 շենքի բնակիչների մի քանի օր չդադարող զանգերից հետո առնետները մուտքում պակասել են, անգամ անհետացել։ Մինչ այդ, սակայն կրծողները շքամուտքերում ազատորեն շրջում էին քաղաքապետարանի, համատիրության եւ կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցների ներկայությամբ։
Ամեն բանը կամ հատեցա իրանց բունը
դա հեսա ոչն էլ
ցեմենտո փակը բայց ուից բացում
մամասը դա արել է ինչի օգնում։
Շենքի հնաբնակներն ասում են, տասնամյակներ շարունակ այս խնդիրը միայն կարճաժամկետ կետ լուծում է ստանում։ Առաջին հարկում գործող բանջարեղենի խանութի աշխատակիցները հերթապահություն են սահմանել դրան մոտ, որպեսզի առնետները խանութ չմտնեն։ Հարակից շենքերից մեկի բնակիչներն էլ ասացին, հույսները կտրել են բողոքելուց, ստիպված անցել են ավանդական տարբերակի, մուտքում կատու են պահում։
Կատուները բռնում են։ Մեր շենքերում էլ կա։
10-ով կատում ենք։
Տեսել են, որ կատուն, մայր կատուն բռնելա տարելա իր ձակուկներին։
Լարում ենք, սպանում ենք, մի քանի օկու սատկացրել ենք, ճիշտ է։ Դե բա ինչ անենք։
60 այո, աստիճանների վրա։
Պուշկինի 60 շենքի բնակիչներից մեկն էլ ասաց, աղբի հոտն ու առնետները կվերանան, եթե քաղաքային իշխանությունն առանց բնակիչների կարծիքը հարցնելու շքամուտքերից ապամոնտաժի աղբախցերն ու մեծ աղբամաններ տեղադրի Բաքում։ Հավելեց, քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներն այս պարագայում պետք է հասկանան, որ կրծողներն ու խավարասերները վարակային ծանր հիվանդություններ կարող են տարածել։
Որտեղ մենք ենք կերակրում առնետներին։
Ինչո՞վ։
Մեր սննդային մնացորդներով։
Ամենուր տեսում եք։
Այո, գրեթե ամենուր։ Ունենա նոր մի հատ վազեր։
Առնետների դեմ պայքարի գործընթացում Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի խոսքով իրենց լիազորություններն այդքան էլ մեծ չեն, ասաց, դա հիմնականում համատիրությունների պարտականությունն է։ Փոխքաղաքապետը հույս ունի, սակայն, որ եթե ընդունվի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին նոր օրենքը, նաև իրենք կարող են մշտական վերահսկողության տակ պահել այս խնդիրը։
Իրականում այդտեղ խնդիր կա, եւ քաղաքապետարանը, այդ թվում քաղաքապետը հստակ մի քանի խորհրդակցություններում ասել է, որ այդ խնդիրը կա, այդ խնդիրը գլոբալ
գլոբալ կարգավորման անհրաժեշտություն ունի։ Ինչ ենք անում այս ուղղությամբ։ Այս պահին մշակվում է նոր օրենք բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին, եւ հերապես փոխվելու է համակարգը, որտեղ համատիրությունները կունենան պատասխանատվություն, որովհետեւ այս պահին, եթե որպես այդպեսին համատիրությունը իր գործը չի անում, կամ բնակիչը չի վճարում այդ նույն վճարը, որպեսզի այդ աշխատանքներն արվեն, վերջո աշխատանքները անվճար չեն արվում եւ այլն, պատասխանատվության դաշտը ըստ էության օրենքով կարգավորված չի այս պահին գործող օրենսդրությամբ, եւ դա խնդիր առաջացած։ Բազմաբնակարան շենքի ներսում աշխատանքների կատարման համար կա խնդիր, եւ այդ խնդիրը չի վերաբերվում միայն համատիրությունների աշխատանքին, նաեւ համատիրությունների, որովհետեւ խնդիրը վերաբերում է հենց առաջինը՝ բնակիչը, եթե չի վճարում, ինչ արվում։
Թե բնակելի բարձրահարկերում որ կազմակերպություններն են զբաղվում առնետների ոչնչացմամբ ու ինչ ֆինանսական միջոցների հաշվին է դա արվում, մեր գրավոր հարցմանն ի պատասխան քաղաքապետարանից փոխանցեցին։ Դրանք պարտադիր աշխատանքներ են, որոնք կատարում են միանգամից 3 կազմակերպություններ։ Առնետների դեմ պայքարն ըստ քաղաքապետարանից ստացված պատասխանի իրականացվում է համատիրությունների բնակիչների կողմից վճարված գումարների հաշվին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, վարկյաններանց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Հարգելուն կնդիրներ, իսկ մեր այս ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։